Motemweka chuto tentu one pachituzi cha kumi na chinai. Para wakati wa babatizika Yesu Kristu mwakutemweka, wakamba kuparazga na mazo gakuti, sono nyengu ya fisikika, ngana mukani kumitima yinu na kupulikana na mazo wa evangeli. Mwakutemweka wachuta, para Yesu wakarutia na nchitu ya kusambizga, nyengu imoza wakenda kuruwasi na nyanja ya Galilea. Ndipo kwenye kuku wakawona bantu wabiri pa ukuru na pa ununguna, Simoni ndiposo na Andrea wakalowanga somba. Yesu wakawachie mavanyitu wawiri awa wakati mundirondezge ine ndipondizgo renge imwe kuwa walovi wabantu. Panyangu yene iyo wakasida mkwa wawo ndipo wakamundezge Yesu. Para awa wawiri wakati wachimeka mkutemweka Yesu wakaruta wakachimaso wabantu wanyake 10 ndipo wakarana upamoza wakawapa vyakulia vyakuchanya ndiposo wakawasambizga vyakufumu wakuchanya. Wakawasambizga vosivala kuti wakiza mnomuchalo. Kuti waponoske vantu kuza kwa nanga zao, ndiposo pala mazua gatatu gajumpapo pakufwa kwake, waza mkukweraso kuruta kuchanya kwenye huko wakafuma. Yesu Kristo paukiza panupachalo ngancha wanangwa kuchalo, cha kuombolera vantu kuza kwa nanga zao, wakawasambizgaso chisambizgo cha kuti pamoza na ise uo, kuti tukwena kusambira kuti usange ise tukukara mucharo ichi mchipulikano, titi venge wa kuchemela vantu vanandi chome na kuyegara evangeli kwa vantu wose.